galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda VOA laanta afka soomaaliga oo idinkaga imanaysa Washington.
Waa galab salaasa ah bisha August waa 30 sanadka 2016 waxaadna naga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban ee 17ka iyo 19ka mitirbaan iyo bogga voasomali.com idaacadda galabta waxaa halkan si wada jir idinka daahaynaya sahre ciidla nuur iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobada idaacadeeda galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah qarax baabuur loo adeegsaday oo maanta magaalada Muqdisho ka dhacay oo ay ku dhinteen 22 qof, in ka badan 30 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen.
Waliba waxa ay magaalin waa aad baan u shaqeeyay intii aan markaan ogaaday inaan waxba qabin. Wariyayaasha waan ururinay, meel ammaana baanu markaa ka bixinay oo baabuur baa maratay ciidamadu leeyihiin baan ku qaadnay cusbitaal baan dadankooda hal cusbitaal baan wada geynay. Kulligood waxaan xaqiijinayaa cid ka dhimatayna ma jiro, cid aan ogahay oo dhaawac ka badan muraayad qabaana ma arki.
Waxaad kaloo maqli doontaan Kenya oo sheegtay in ka maqnaanshiyihii shirkii Afrika iyo Jabaan ee dalka Tanzania uu ka maqnaa madaxweynaha Tanzania uusan waxba u dhimayn xidhiidhka labada waddan.
Toddii gaabneed iyo barnaamijkii amuraha Mareykanka iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa marka horese warkii caalamka.
Ugu yaraan 22 qof ayaa ku dhimatay, 30 ka badanina way ku dhaawacmeen weerar loo adeegsaday gaari oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Wararka ayaa sheegaya in qaraxan lala beegsaday hoteelka SWL ee magaalada Muqdisho. Hoteelka SWL ayaa waxa uu ka soo horjeedaa xarunta madaxtooyada ee Soomaaliya. Qaraxa ayaa loo adeegsaday baabuur walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo hoteelka lagu dhuftay. Agaasimaha ambalaasyada gargaarka degdega ah ee Aamin ee Muqdisho, Dr. Cabdiqaadir Cabdiraxmaan Xaaji Aadan, ayaa u xaqiijiyay VOA-da in 22 qof ay ku dhinteen qaraxa oo 6 ka mid ahi ay dumar ahaayeen. Waxa uu intaa ku daray in kooxdiisa gurmadka caafimaadku ay geeyeen cusbitaalada kala duwan dadkii wax ku noqday weerarkaasi. Waxaa dhaawacyo fudud ay soo gaareen wasiirka warfaafinta Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda Nuur Faarax Xirsi iyo wasiirka dawladda Gaashaandhigga Maxamed Cali Xagaa oo xilliga uu qaraxu dhacay hoteel ku sugnaa. Waxaa sidoo kale dhaawacyo fudud ay soo gaareen xildhibaano iyo wariyeyaal.
Hawlgallo samata bixina oo xiriirsan oo tiradooda la sheegay inay 4 ahaayeen ayaa Isniintii shalayto laga fuliyay xeebaha waqooyi ee dalka Liibiya. Qaar ka mid ah ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Talyaaniga iyo hay'adaha kale ee wada shaqeyntu ka dhaxayso ayaa sheegay in hawlgalladaasi ay ku badbaadiyeen 6,500 oo tahriibayaal oo isugu jira Soomaaliya iyo Eritrean. Dadaaladan samata bixinta ah ayaa laga duubay muuqaalo fiidiyo oo qaarkood muujinayeen qaar ka mid a dadka tahriibayay oo ka boodaya doonyaha nooca kalluumaysiga oo ku daadanaya badda gudaheeda si ay uga soo dabaashaan oo ay u gaaraan markabka ay wateen kooxaha gurmadka sameynayay. Sidoo kalena waxaa jiray dad watay caruur aad u yaryar oo la saarayay markabkaasi gurmadka. Kooxda hawlgalladaasi gurmadka fulinaysa ayaa isugu jira ilaalada xeebaha Talyaaniga, dhakhaatiirta aan xuduudka lahayn iyo hay'adda ilaalisa xuduudaha wadamada ku jira midowga Yurub ee magacooda loo soo gaabiyo Frontex. Wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa sheegtay in dadkaasi tahriibayay ay saarnaayeen 20 doonyaha macmalka ah oo ay kaga gudbayeen badweynta Mediterranean-ka. Doonyahaasi oo aad u jilicsanaa in lagu galo safarka intaasi leeg, haddana ay isku soo miidaamiyeen.
Qaramada Midoobay ayaa maanta kor u qaaday qiimeynta ay ku sameysay dadka ku dhintay weeraradii laga geystay dalka Yemen 18-kii bilood ee ugu dambeeyey, taas oo ay haatan gaarsiiyeen ilaa 10,000 oo qof, halka dagaalada Yemen ay barakiciyeen malaayiin qof oo reer Yemen ah, kuwaas oo u baahan gargaar bini'aadanimo. Xidhiidhiyaha gargaarka bini'aadanimo ee Qaramada Midoobay ayaa u sheegay wariyayaasha inay dhici karto in tiradu ay intaas ka badato. Ka hor intii aan tiradan cusub ay maanta soo saarin Qaramada Midoobay, waxa hore ay u sheegeen in tirada dadka ku dhimatay dagaalada Yemen ay gaarayaan ilaa 6,000 oo qof.
madaxweynaha dalka Faransiiska Franz Hollande ayaa dhaleeceeyay hawlgallada ay militariga dalka Turkigu ka wadaan qoyiga dalka Syria oo uu sheegay inay tahay faragelin iyo dana iska hor imanaya oo ay ka leeyihiin dalkaasi. Mr. Holland ayaa salaasadan maanta sheegay in si degdeg ah loogu baahanyahay in la joojiyo dagaalka ka socda Syria dibna loogu noqdo miiska wada xaajoodka. Hadalkan madaxweynaha Faransiiska ayaa ku soo beegmay maalin uun kadib markii xogayaa gaashaan dhiga ee dalka Mareykanka Ash Carter uu Turkiga u sheegay in ay diirada saaraan oo ay ku ekaadaan dagaalka ka dhanaah Daacish oo aanay doonan ciidamada Kurdiyiinta ee Mareykanka ay xulufada yihiin oo iyaga laftoodu dagaal kula jira ISIS. Militariga dalka Turkiga ayaa mucaaradka dalka Syria oo haatan ay isxulufaystaan waxa ay muddo 2 toddobaad ku siman ay wada qorsheeyeen weerarro ka dhana maleeshiyada ISIS iyo ciidamadaasi Kurdiyiinta.
Wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Aan ku bilaabay sidii aad wararkaba ku maqlayseen, ugu yaraan 22 qof ayaa dhintay, 30 in ka badanina way ku dhaawacmeen kadib markii gaari laga soo bixiyay waxyaabaha qarxa lagu weeraray hoteelka SYL ee ka soo horjeeda madaxtooyada Soomaaliya ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Gaarigan qarxa ayaa derbiga SYL lala beegsaday sida la sheegay iyadoo ay eryanayaan ciidamada dawladda Soomaaliya oo daba joogay gaarigaasi. Qarxan waxa ay dhaawacyo fududi hadaba ka soo gaareen wasiiro, xildhibaano iyo wariyeyaal hoteelkaasi ku sugnaa. Wasiiradaasi dhaawacmay waxaa ka mid ahaa wasiirka warfaafinta Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda Nuur Faarax Xirsi iyo wasiiru dawlaha Gaashaandhigga Maxamed Cali Xagaa. Wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan oo Washington jooga ayaa khadka telefoonka kula xiriiray wasiirka warfaafinta ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye. Ugu horeyna waxa weydiiyey sida ay u dhaceen.
Kolley sidaad maqasheen maanta kooxaha argagixisada ayaa baabuur qarax ku raran yahay ku weeraray runtii laami dadku aad u isticmaalo oo madaxtooyada horteeda iyo hotel u dhowaay oo SYL oo ayay qarax weyn ku qarxiyeen. Marka dad badan oo laamiga marayay oo haween iyo caruur iyo qof walba leh ayaa ciidan runtii isku dayeyay inay joojiyaan baabuurka qaraxa wada ayaa ku dhintay. Dad badan oo kalena way ku dhaawacmeen.
Marka tirada dhimashada ilaa hadda ururiseen iyo dhaawac imisee maraysa?
Runtii anigu personally waxaan ku jiray hoteelka, waxaa ka socday shir ay ku jiraan xildhibaano iyo wasiiro iyo shir kale oo wasaaradda warfaafinta iyo ay watay oo dad shacaba oo aqoonyahano ah oo ururada bulshada ah iyo hay-adaha amniga ay isku warsanayeen oo maragtay caqabadaha jira iyo waxqabadka ciidanka iyo waxyaalaha shacabku uu jecel yahay ay ka tirsanayaan ayaa ka socday. Marka waxaan markiiba horka galay, aniga waxba ima gaarin, laakiin markiiba waxaan horka galay gurmadka iyo inaan wariyayaashii iyo xildhibaanadii oo dadkii hoteelka joogay badankoodu waxa gaaray dhaawac fudud oo muraayadaha hoteelka ee soo jajabay la xiriira ayaan aad ugu mashquulay. Marka hadda dhowr baan kasoo noqday, marka ma sheegi karo hadda tirada dadka ee wax noqotay, laakiin waxaa la xaqiijiyay dad badan oo laamiga isticmaaliyay kuwo agagaarkiisa ku ganacsanayay iyo ciidan xubna ciidanka qalabka sidaahi inay ku dhinteen.
Waa garta, laakiin waxaa loo sheegayaa dhaawaca hoteelka ka dhacay inay ku jiraan xildhibaano iyo wasiiro. Adiga aad ka mid tahay oo wasiirka wasiir dowlaha oo la hadalnay isaga laftirkiisa dhaawac yar fududna soo gaaro noo sheega Gaashaandhigga, bal tirada xildhibaanada iyo wasiirada iyo wariyaasha meesha wax ku noqday?
Runtii sidaan kuu sheegay, labaduba waa ikhuseeyeen oo shirka wasiirada iyo xildhibaanadu ku jireen anaa ka mid ahaa. Dhinaca kalena wasaaraddayda iyo wariyaasha wasaaraddayda ayaa shaqo ka waday. Marka labada shirba waxaan ku ahaa involved baan ku ahaa. Wasiirada meesha joogay waxaa joogay anigaa joogay, wasiirka dekedaha qarax ayaa joogay, wasiiru dowlaha Gaashaandhigga ayaan xasuustaa, iyo xildhibaano badan oo ilaa 10. Marka badankooda firiirada murayadah ayaa 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 gargaaray laakiin ma arkin qof dhaawac culus ah sidaas oo kale wariyayaasha waan ka qaaday waxaan uga gurmaday waxay u badnaayeen firradaas murayadah ayay u badnaayeen
wararka soo baxaya waxay sheegayaan in gaarigan isqarxiyey uu ka mid ahaa saddex gaari oo magaalada maalmahan ciidamada ammaanku ay ka raadinayeen oo laba ka mida la qabtay midkana uu maaragtay saaki un soo muuqday oo ciidamadu eryanayeen markuu qarxay
run weeye maalmahan oo dhan waxaa ciidanka nabadsugidda iyo ciidamada amnigu ay hayeen xogaha inay kooxaha argagixisada ahay baabuur qarxiyeen wada magaalada soo geliyeen annaga laftigayda wasiira ahaan meelaha qaarkood waa nala ogeysiiyey inaan taxadir ka badino waad ogtaha mid ka mid ah xalay baa la qabtay dabcankana ugu yaraan 500 tallaabo mitir in ka badan ayaa xabad lala dhacayey oo uu isaguna xoog u socday si uu meel dad badan joogo dad masaakiina ay marayaan qaraxo dhibka ugu badan siduu u geysta markaa kooxaha nabadiidka kooxaha nololdiidka kooxaha arxaka daran haddee qof kasta oo soomaaliya ayay dilaayi nolosha iyo biniaadamnimada iyo islaamnimada ayay la dagaalamayaan oo kasoo horjeedaan markaa xogta waa la helay laakiin dee laguma guulaysan kan in la qabto waa lagu daba jiray iyaguna markaa waxay go-aansadeen hadde inay intii ay la qaban lahaa ay dib ku geystaan waana geysteen runtii oo dad badan oo maragtay shacab ah oo soomaaliyeed oo waxba galabsan ayay ku waxyeeleeyeen marka intaasaan ka ogahay
marka ugu dambeyntii wasiiradii iyo xildhibaanadii iyo wariyaashii hoteelkeedii kula sugnaa qaraxa uu saameeyey waxaad xaqiijinaysaa in aanay maaragtay dhaawacyo culus qabin oo dhammaantood ay badqabaan
ha marka aniga waxba ima gaarin waa aad baan u shaqeeyey intii aan markaan ogaaday inaana waxba qabinin wariyaasha waan ururinay meel ammaana baanu markaa ka bixinay oo maragta ciidamadu iyagoo gacanta siinaya qalabka sidaa baabuur baa maragta ciidamadu leeyahay baan ku qaadnay cusbitaal baan badankooda hal cusbitaal baan wada geynay inkasta oo dhowr qof oo kale oo iyaguna cusbitaallo kale tegey ama guryahoodii tegey ay jireen markaa kulligood waxaan xaqiijinayaa cid ka dhimatayna ma jiro cidaan ogahay oo dhaawac ka badan muraayad qabaana ma arki
kaasi wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdixayir maareeye oo khadka telefoonka ugu waramayey maxamed colaad xasan
sidoo kalena waxaan khadka telefoonka kula xidhiidhay wasiir dowlaha gaashaandhigga soomaaliya maxamed cali haga oo ka mid ahaa dadkii hoteelka ku sugnaa xilliga uu qaraxu dhacay
maya mas-uule kale ma qabnay anoo meeshaan wasiir kulahay qoladii xildhibaanada marka annagoo shirki ku jirna baan qaraxa maqalnay marka dhowr iyo toban xildhibaan baa lahayn taawaco fudud baa loo gaaray wax ku dhisi ma jiraan
marka
ma garan karna sida wax u dhaceen
adiga wax ma kusoo gaadheen
gacan labada gacmood waxay ka soo gaadheen
yaa kale wax soo gaadheen xildhibaanada
wasiir nuur faarax wasiir maareeye caashakoos xildhibaan cabdo xildhibaan casoowe daheeye cilmi waa badan yihiin saare cabduqaadir
dhammaan
waantii reer waqooyiga u badan
yaa wax soo gaadheen khasaaro weyn soo gaadheen mise waa dhaawacyo fudud
me waa dhaawaco fudud maareeye iyo aniga iyo nuur faarax
waan gartay xildhibaanadana
xildhibaanadu saasoo kale waa casoowe cabdo cilmi daheeye ilka case waa badan yihiin
xilliga markaa qaraxu dhacay idinku gudaha hoteelka s o l baa fadhideen
gudaha ku jirno shir baan kulahaa
waan gartay shir kaloo amniga isna meesha ka socday sida naloo sheegay isaguna goobta ma ka socday
hoolka sarena dad baa ku shirayay wallahi qolaha ay ahayd ma aqaana laakiin de hoteelka u hoolal badan yahay
ma guduhu ka dhacay qaraxu mise dibadda
sida lala sheegay de anagu gariirkii umaanu ku wareernay laakiin sida la sheegayay waxa weeyaan albaabka madaxtooyada
idinka marka waxaa idin dhaawacay waa falliidhadii mise
kaasi wuxuu ahaa wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya maxamed cali xaga oo ka mid ahaa dadkii ku sugnaa hoteelka s y l markii qaraxu uu maanta ka dhacay wuxuu u waramayay maanta duhuradii ismaaciil xuseen farjar haddaba weerarkaasi sidii aad wararkaygaba ku maqlayseen 22 qof oo 6 ka midihii haweenyihiin ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen ilaa hadda 30 kalena amaba in ka badan 30 dhaawac uu soo gaaray dadkaasi dhaawacmay waxaa la kala geeyey cusbitaalada madiine iyo aldaaral shifa si haddaba aan u ogaano wararkii ugu dambeeyay waxyeelada qaraxaasi maanta ka dhacay magaalada Muqdisho u geystay waxa haatan si toos ah khadka telefoonka ugu jira wariyaha VOA-da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdiqaadir, wariyashii hoteelka ku sugnaabaad ka mid ahayd, bal sida uu xu dhaceen iyo xaalku imika sida uu yahay, sawir kooban naga sii.
Waa maantahay Sahra, xaaladda hadda waxaad moodaa in weli ay la tacaalayaan xaaladda dadka dhaawacyada qabay iyo dadkii meesha ku ribtay iyo guud ahaan amniga meesha weli waxaa gacanta ku haya hay-adaha ammaanka, waxaana goobta wax ka dhacay ay tahay meel ay ka jirto feejignaan iyo argagax. Waxaa hadda wararkay soo kariyay sheegayaan in dhimashadu ay in ka badan 22-ka ay saraakiisha caafimaadka markii hore noo xaqiijiyeen ay ka korotay oo ku dhawaad 25 qof hadda dhimashadu dhaaftay. Waxaa sidoo kale wararka la xiriira dadka dhaawacyada qabay la geeyay isbitaalada magaalada ay hadda ku dhow yihiin in ka badan 40 qof oo qaba dhaawacyo kala duwan oo badankood la geeyay isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho. Waxaa sidoo kale dhaawacyada la dhigay isbitaalo yaryar oo ku yaal magaalada iyo isbitaal lagu magacaabo Daru Shifa oo ka mid ah isbitaalada magaalada ku yaal oo tiro dhaawacyaha la jiifiyey. Waxa dhaawacyada dadka qaba ay u badan yihiin dad mas-uuliyiin dowladeed ah oo ku sugnaa hotelka FYL oo ay ka socdeen barnaamijyo ama kulamo dood ah halka ay ka socdeen oo ka mid ahaa kulan doodeed oo looga hadlayo amniga. Sida wararka iyo dadka mas-uuliyiinta aan la hadalnay ee qaarkood VOA-da la hadlay ay xaqiijinayaan waxay ahaayeen wasiiro, xildhibaano, dad siyaasiin ah iyo wariyaal halkaas hawl shaqo u tagay oo waxa meesha ka socday kabinaya ama duubay wararka la xiriira oo dhaawac ay soo gaareen. Dadka dhaawacma waxaa ka mid ahaa dabcan wasiirro ka tirsan dowladda oo dhaawacyo kale dhaawacyo ay ka soo gaareen gaar ahaan burburka miraayado iyo gudaha hotelka goobta ay ku sugnaayeen. Hadda wax yar sharaxna halkay wax ka dhaceen ama aan dadka u sawirno waa wadada hormarta albaabka madaxtooyada kaabigana ku haysa ama labada dhinac ay si kala saaran yihiin albaabka madaxtooyada iyo hotelkan qaraxa darbigiisa uu ku dhacay ee lagu magacaabo hotelka FYL oo istaraatiijiyad ahaan albaabka madaxtooyada ku beegan. Gaarigan oo dhinac sayidka ka yimid ama dhinac Talcad ah oo halkan albaabka madaxtooyada afkeeda ay markii dambe ku qaraxay darbigii ku dhacay. Saraakiisha amniga waxay sheegayaan in ciidamada ammaanku ay kawarhayeen gaarigan ka hor intuusan qarxin. Waxay sheegeen in rasaas ay ku jireen ciidamada ilaalada ee ku sugnaa meel ku dhow isbitaalka sayidka gaarigan lugaha xabada ay kaga yaaleen oo xawri ama xawaari ku socday ay wax badan ay iska dhimeen marka loo eego xabadaha lagu dhiftay iyo lugaha laga daydariyay oo taayirka gaariga ay soo gaaray ka hor intuusan qarxin. Taliyaha booliska gobolka Banaadir wuxuu u sheegay wakaaladda wararka afka dowladda Soona in ay gaaruhu ciidamada amniga ay kawarhayeen rasaas ay fureenna ay sababtay in sida uu sheegay ay wax badan isbedelaan ama gaarigu uusan sidii uu rabo usan meesha usku dirin oo hay-adaha ammaanku ay daba joogeen. Waxaa jirtay feejignaan amniga la xiriirta marka laga hadlayo waxa meesha ka dhacay, laakiin dadka dhintay 22 qof ay saraakiisha caafimaadka xaqiijiyeen dad duurjoogayaal ah. 6 ka mid ah haween bay ahaayeen, waxaana 15 qof oo ka mid ah goobta yeelen waxay u badnaayeen ilaala ciidamada mas-uuliyiinta halkaasi ku sugnaad ilaalinaysay marka qaabka
qasaaran.
Waxaa qof walba mas-uul sahra ay ka tirsan ama hay-adaha dowladda ama si kale maaragtay isku ilaaliya uu wataa istaaf hubaysan oo inta badan marka gudaha ay ku xarooda dhacdo in banaanbara ama faafkara looga tago ama halkaas ay ku sugan yihiin, taasoo keenta marka khasaare yimaaday inta ugu badana khasaaruhu soo gaaray u badan yihiin ilaalada iyo dadka markaasi maraya. Wadadan waa wada dowladdu ay feejignaanteeda aada u ilaaliso gaadiidka dadweynaha BLK loo yaqaano isticmaalkooda uu ku yaryahay, bajaajka iyo baabuurka yaryahay, bajaajka iyo mootooyinku inta badan maba isticmaalaan oo jerboonka loo dhinaca jira laga joojiyey. Marka waa wado aada loo ilaaliyo, haddana way kusoo noqnoqotay marka laga hadlayo qaraxyadan hotelka SYL. Waa markii saddexaad ku dhawaad weerarkan uu ka dhacay. Marka xaaladu waxaa ka jirto adag markaad fiiriso hotelka SYL iyo guud ahaan albaabka madaxtooyada.
Waan gartay Cabdiqaadir, waad mahadsan tahay.
Dabcan ay ku dhinteen in ka badan 22 qof, hal
meel qore
ku geeriyooday meesha hadda ay xabta ka tibinayni.
aad baad u mahadsantahay Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Dabcan idaacadaheena soo socda ayaan dhageystayaasha wixii warare ee soo kordhana aynu ugu soo gudbin doonaa. Aad baad ugu mahadsantahay Cabdiqaadir. Dhageystayaalkaasi wuxuu ahaa wariyaha VOA-da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo si toosa khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ugu jiray. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington.
galab wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Shirkii dhawaan lagu soo gabagabeeyay magaalada Nairobi ee Afrika iyo Japan u dhaxeeyay ayaa waxa ka maqnaa madaxweynaha dalka Tanzania John Magufuli. Ka maqnaanshaha madaxweynaha Tanzania ee shirkaas ayaa shaki weyn abuuray iyada oo ay warbaahinta dalka Kenya hadal hayaan xiriirka labada wadan. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Kenya ayaa sheegtay in aanu jirin madmadow soo kala dhexgalay xiriirka labada wadan. Haddaba Yasiin Ciise Wardheere oo Nairobi ku sugan ayaa warbixintan gurruud noo soo diray.
Ilaa intii la soo gabagabeeyay shirkii TICAD ee Japan iyo wadamada Afrika ee dhowrka cisho ka socday magaalada Nairobi, waxaa soo kordhaya warar muujinaya ka maqnaanshaha madaxweynaha dhowaan wadankaasi Tanzania loo doortay Magufuli oo isagu aan shirkaasi soo xaadirin. Saameyn teleega ayay ku yeelanaysaa xiriirka wadanka Kenya oo marti geliyay shirkaasi iyo dalka Tanzania oo ay daris yihiin. Raayidka ka soo baxa dalka Kenya ayaa si gaar arrintaasi uga hadlay, kasoo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Kenya Amina Maxamed ay ku tilmaantay arrintaasi inaanay ahayn wax culus oo markaasi Kenya ay ka walwalayso. Magufuli ilaa iyo muddo hal sana ah oo uu madaxweynaha ahaa ma soo booqan wadanka Kenya, hase yeeshee waxa uu soo diray wafdi lixaale oo dalka qaybihiisa kala duwan ka socda, gaar ahaan wasaaradaha sida gaarka ah uu u taabanayo heshiiska waxyaabaha lagu gaaray TICAD iyo arrimaha gaarka ee ka dhexeeya Japan iyo Afrika oo Tanzania gacan weyn ay ku leedahay. Wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya Amina Maxamed waxa kale oo ay sheegtay in xiriirka u dhexeeya dalkaasi Tanzania iyo Kenya uu yahay mid aad u wanaagsan, isla markaana ay ka wada shaqeeyaan arrimaha dhinaca nabadgelyada, iskaashiga iyo furfurnaanta qaaradda Afrika laba daraale. Wadamada ku bahoobay Afrikada Bari ee East Africa la yiraahdo oo haatan tiradoodu ay sii kordhayso. Muddadii shirkaasi uu socday, madaxweynayaasha ka qayb galay ayaa waxaa ku jira madaxweynaha dalkaasi Uganda oo isagu weli joogay ilaa iyo maalintii shalay dalka Kenya, ka qaybgalayay kulamo gaara oo hogaamiyaasha Afrika qaar ka mid ay ka hadlayeen arrimaha xisaab celinta iyo waxyaabaha muujinaya qaabka loola dagaalamo musuqmaasuq oo Afrika ragaadiyay. Waxaana la soo qaaday sababta madaxweyne Magufuli uu uga maqan yahay kulankaasi, balse wasaaradda arrimaha dibadda warkan ay soo saartay ayaa muujinaya in aanay jirin culays weyn, mana aha dadka ka maqan oo keliya Magufuli ee waxay tiri Amina Maxamed. Waxaa jira madax badan oo iyagu aan imaanin, balse soo dirsaday dad iyagu markaasi matalaya. Kulanka lixaad ee TICAD ayaa waxa uu noqday midkii ugu horreeyay ee qaaradda Afrika lagu qabto, isla markaana Japan ay ugu talagashay mashaariic aad u fara badan oo iskaashiga Japan iyo Afrika ka mid ah. Magaalada Mombasa oo ay ku taalo dekadda ugu weyn ee dalka Kenya, isla markaana wadamo badan oo Afrikaani ay ka faa'iideystaan, ayaa noqotay meelaha ugu badan ee dhaqaalaha wadanka Japan, sida uu sheegay madaxweyne Uhuru Kenyatta oo ay ka faa'iideysanayaan iyadoo uu kasoo bilaabanayo koridoorka ama wadada baayac mushtari ee dhanka waqooyi ilaa iyo bariga wadanka Kenya ee Lamu ilaa iyo Siyeelo, una sii gudbi doonta wadamada xarumahoodu ay yihiin Addis Ababa iyo Juba ee Koonfurta Suudaan, kaasi oo heshiis arrimahaasi ku saabsanna markii la gaaray heshiiskaasi uu barbar socday. Madaxweynihii isaga ka horreeyay Magufuli ee la oran jiray Jakaya Kikwet ayaa waxa uu caan ku ahaa booqashooyinka shirarka caalamiga, halka Magufuli uu aad u koobay safarada dibadda, isla markaana uu tilmaamo inta badan wasiirada baxaya dibadaha inaan loo baahnayn kharashada ku baxaya si loo baajiyana ay dalka Tanzania u matalaan safaaradaha iyo ergooyinka dibadda, taasi oo wax weyn ku kordhinaysa dhaqaalaha wadanka. Safarkii ugu horreeyay ee Magufuli uu dibadda u baxo waxay ahayd bishii Abriil sanad guuradii 2020-aad ee kasoo wareegtay xasuuqii ka dhacay dalkaasi Rwanda sanadkii 1984-kii. Yasiin Ciise Wardheere, VOA, Nairobi.
halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o idaacaddeenii galabnimo ayaynu ku guda jirnaa. Magaalada Baydhabo waxaa ku sugan dhallinyaro la sheegay inay iskood isku xilqaameen oo bilaabay socod ay ugu magac dareen socdaalka nabadda iyo isdhexgalka dhallinyarada. Dhallinyaradan oo markii hore kasoo ambabaxay Muqdisho ayaa sheegay inay Baydhabo kula kulmeen qaybaha kala gedisan ee dhallinyarada magaaladaasi, kuwaasi oo sidoo kale ka qayb qaatay ololayaal wacyigelin oo ay ka mid yihiin dhinacyada beero falashada ama tabcashada beeraha iyo nadaafada. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa khadka telefoonka ee Baydhabo kula xiriiray Faadmo waa Fahmo Xasan Yuusuf oo ka mid a dhallinyaradaasi. Waxaan weydiiyey bal socdaalkoodaasi inay faahfaahiso.
waxaa Baydhabo u joogno waxaa waaye barnaamij ladhaho socdaalka nabadda isdhexgalka dhallinyarada Soomaaliyeed. Waxaan ku bilaabnay magaalada Baydhabo. socdaalkeenu ugu horeeya wuxuu ahaa magaalada Baydhabo inaan focus saarna aragna dhallinyarada tuulada jaamacadaha iyo inaan ka qabano saddex eventi, saddexdaas eventi oo ah inaan sameyno banaanbax nabadeed iyo wacyigelin dhanka tahriibka, waxbarashada, qabyaalada, nabadda iyo eventi kaloo ah inaan sameyno dhul beereed iyo dhulka inaan qurxino, hagaajino, geedo ku abuurno, laamiyada xibso ka qaadno, dhagaxyo iyo waxaas wixii yaalaa ka qaadno. intaasoo ahaa.
waa gartay. marka maxay tahay waxa aad ku doorateen inaan magaalada Baydhabo aad ku bilowdaan, qorshihiinuse muxuu yahay Baydhabo kadib?
bismillaah. waxaa waaye dadka Baydhabo aan murtaqaad ka helnay darteed ayaa waxaa ugu bilaabnay magaalada Baydhabo, maadaama ay tahay magaalada Baydhabo magaalo dhallinyareed, magaalo dad wax fahmaayo, dad soo dhaweyn wacan joogaan. sidaasaan ku dooran inaan ka bilaabno magaalada Baydhabo. qorshaheenan wuxuu yahay keliya ma ahan magaaladan Baydhabo, waxaa waaye gobollada Soomaaliya oo dhan. hadda Muqdisho markaan ku laabano oo kale laba isbuuc kadib haddana inaan aado Kismaayo, Beledweyne, Galmudug, Jubbaland, Garowe, meelahaas inaan aadno focuskeena saari doono insha allah.
ilaa iyo haddeertan markaa meelihii aad tagteen ee magaalada Baydhabo muddadii aad joogteen, dadka aad la kulanteen maxay idin sheegeen iyo diilo noocaasa bay ka bixiyeen kulankani aad wadaan ee isdhexgalka dhallinyarada iyo arrimahani aad adigu xoogga saaraysaan?
waxaan kala kulanay horta soo dhaweyn oo aan airbodka waxay nooga hor imaadeen dhallinyaro Soomaaliyeed oo ka tirsan gobolka, kuwa bulshada rayidka ah, degmada, macaamilka jaamacadaha iyo ardayda iskuullada dhigtaan. aaday noo soo dhaweeyeen magaaladii. waa u takanay iskuulladii, waa takna waa booqanay maanta ahayd iskuullada aan booqanay ilaa afar iskuul, shan iskuul camal aan booqanay. kadibna galabta waxaan booqanay jaamacad Bay University ga dhaho, ayagaa noo sameeyeen qaado maanta aan ku laheen meeshaasaan ku wada qaadanay waqti ugu sheegeen uguna sharaxeena barnaamijka iyo waxaan wadano. dabcan si farxad leh ugu soo dhaweeyeen. waxaynana dhaheen waa idinku soo dhaweyneyna annaga waxaan barnaamijka waa idin soo gaarsiinna barnaamij tabliiqin uu ahaa, waxaan rabnaa in adinka nala shaqaysiin geysiin mintuulo ilaa degmaka Koonfur Galbeed ahaan. wayna naga aqbaleen, way nagu soo dhaweeyeen, way nagu farxeen, waxayna nagu dhiirageliyeen inaan barnaamijkan sii wadno aanan meeshaas oga harin.
waxaa laisweydiin karaa marka idinku barnaamijkani aad wadaan dhallinyaro baa tihiin, dhallinyaradiina maxaa tihiin? marka haddaad dhegeystayaasha ku dhegeysanaya aad u sheegtaa, ma dhallinyaro si iskooda isu qabanqaabiyey oo isu xilqaamay dhibaatada ka dhex jirta dhallinyarada markay arkeen kadib? bal sharaxaad ka bixi.
anaga horta waxaan nahay dhallinyaro Soomaaliyeed ka fog siyaasad, ka fog qabyaalad, ka fog waxyaabo kale oo dhan. ma nahin dad NGO oo soo taakuleya, waxaa ahayn dad jeebkeena iyo aqligeena ugu tashanay. sidaa darteeda waxaan ku go-aansanay inaan dhallinyarada Soomaaliyeed meel looga soo baraarujino, u sameyno waxyaabo badan oo ay kusoo hirin karaan. hadday suurgal weys inay ayaga xataa barnaamijkan ay ka faa'iideystaan, waana ka faa'iideystaan jiilka nagu siiyo annaka. wuxuuna nagu dhashay maalinta dhalinyarada adduunka nagu dhashay, maadaama shirada badan la galgalayo oo waxbana ay kasoo baxayeen dhalinyarada adduunka maxaa oga duwannahay, waan fikirnay dhalinyarada adduunka maxaa oga duwannahay, maxaan samayn karnaa. Waxaan sameynay marka barnaamijkan oo ah inaan socdaal galno bal magaalada Muqdisho dhalinyaradii joogtay inay shiraan oo waxba kasoo bixeen, kuwiba ay dhaba jooga shiraan ay waxba kasoo bixeen. Marka barnaamijkan waa barnaamijka ugu horreeya islaya Muqdisho laga bilaa ayaa laga bilaabo Soomaaliya oo dhan. Waxaanu ku dooranay socdaalkan oo socdaalka nabadda aan ugu magacdarnay maandeer, waxaan ugu magacdarnay in dhalinyarada Soomaaliyeed kan baydhabo jooga, kan Hargeysa jooga, iyo kulli isku mid noqdaan. Kan baydhabo jooga uu tegi karo Hargeysa ka dhigan karo iskuul ka shaqeyn karo, kan Hargeysa joogana uu Kismaayo tegi karo ka shaqeyn karo kana dhigan karo iskuul, kan Garowe jooga uu tegi karo Muqdisho ka shaqeyn karo kan degin karo kana dhigi karo wax, kana samaysan karo wax walba. Sidaas aan ugu talagalnay barnaamijka.
Waxay ahayd Fahmo Xasan Yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed oo ka tagay magaalada Muqdisho oo haatan iyaga oo baydhabo ku sugan xalayto u warantay Jamaal Axmed Cusmaan. Halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington. Qaybaha ka harsan idaacadda waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii Amuuraha Maraykanka, doodii gaabneyd iyo ciyaarihii, iyo dabcan qodobo kale. Marka horese wararkii caalamka oo kooban.
Ugu yaraan 22 qof ayaa ku dhimatay, 30 ka badanina way ku dhaawacmeen weerar loo adeegsaday gaari oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Wararka ayaa sheegaya in qaraxan lala beegsaday hoteelka SYL ee ku yaalla magaalada Muqdisho. Hoteelkan ayaa waxa uu ka soo horjeeda xarunta madaxtooyada. Qaraxan ayaa loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyey walxaha qarxa.
Afartan howlgallo samata bixina oo xiriirsan ayaa isniintii shalayta laga fuliyay xeebaha waqooyi ee dalka Liibiya. Qaar ka mid ah ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Talyaaniga iyo hay'adaha kale ee wada shaqeeyaan ayaa sheegay in howlgalladaasi ay ku soo badbaadiyeen 6500 tahriibayaal isugu jira Soomaali iyo Eritrean. Dadaalada samata bixinta ah ayaa laga duubay muuqaallo fiidiyo qaarkood muujinayaan dadka tahriibaya oo ka boodaya dunyaha kalluumaysiga oo ku daadanaya badda gudaheeda si ay u dabaashaan una gaaraan markabay wateen kooxaha gurmadka ee samatabixinta sameynayay. Kooxaha howlgalladaasi fulinayana waxay isugu jireen ilaalada xeebaha Talyaaniga qaar ka socda, dhakhaatiirta aan xuduud ka lahayn, iyo hay'adda ilaalisa xuduudaha wadamada ku jira midowga Yurub ee magacooda la yidhaahdo Frontex.
Qaramada Midoobay ayaa maanta kor u qaaday qiimeynta ay ku sameysay dadka ku dhintay weeraradii dalka Yemen 18 bilood ee ugu dambeeyay, taas oo ay haatan gaadhsiiyeen ilaa 10,000 oo qof in ay dagaaladaas ku dhinteen, isla markaana ay barakiciyeen malaayiin qof oo reer Yemen ah, kuwaas oo u baahan gargaar bini'aadanimo. Xiriiriyaha gargaarka bini'aadanimo ee Qaramada Midoobay ayaa u sheegay wariyaasha inay dhici karto in tiradu ay intaas ka badato. Ka hor tiradan cusub ee ay maanta soo saareen Qaramada Midoobay, waxa hore ay u sheegeen in tirada dadka ku dhintay dagaalada Yemen ay gaarayeen ilaa 6,000 oo qof.
Madaxweynaha dalka Faransiiska Faransuwa Holland ayaa sheegay in uu dhaleecaynayo militariga dalka Turkiga ee howlgallada ka wada waqooyiga Siriya, waxaana uu sheegay in haatan loo baahan yahay in la joojiyo si degdega dagaalada ka socda Siriya laguna noqdo wada hadal. Hadalkaasi ayaana ku soo beegmay maalin un kadib markii xogayaha gaashaandhigga Mareykanka Ashton Carr uu sheegay in diiradda la saarayo amaba ciidamada Turkiga uu sheegay inay ku ekaadaan dagaalka ka dhanka Daacish ee aanay doonan ciidamada Kurdiyiinta ee Mareykanka xulufada la'a.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad naga dhegeysanaysaan. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxayna la socodsiinayaa wariyaha VOA magaalada Nairobi, Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan. wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadka soomaalida oo rajo weyn ka muujinaya isbedelada xagga nabadaynta soomaaliya ilaa iyo dhowr iyo labaatankii sane ee ugu dambeeyey iyadoo ay jiraan ururo hoosaad iyo guddiyo dowladda federaalka iyo maamul goboleedu ay leeyihiin oo ka shaqaynaya sidii nabadda hoos loogu daadajin lahaa hase yeeshee qaar ka mid a dadka soomaalida ayaa weli dareensan in maamuladan faraha badan iyo federaalku ay lid ku yihiin hanaankii dib u heshiisiinta ee dhaqanka soomaalida waafaqsanayd waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qaybgelaya maxamuud geedi aw hilowle oo horay usoo noqday xildhibaan dowladdii ku meelgaarka ahayd ee soomaaliya madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed iyo cabdirashiid buulle gooni waa oday soomaaliyeed oo kasoo jeeda gobolada jubbooyinka waxaan ku bilaabayaa maxamuud geedi aw hilowle
mahad dhammaanteer allay u sugnaatay intaa kadib waxaan salaamayaa mas-uulka igula jira dooda waxaan kaloon halka ka amaanayaa bahda v o da oo ugu horeysa adiga yasina da'daan jiro ayaa idabrayso oo ma rabo inaanu wax kastahe ummadda niyo jibi kara aanu halka idaacadda usoo marsiiyo ama v o da usoo marsiiyo haddana dii dhibka jira ma qari karaayo waxay tahay waxaanu haddaan nahay soomaali gobol kasta la kala degnaado da' kasta la kala ahaado haddaan soomaalina waxaa ilaahay noogu deeqay dalka adduunyada ugu qaalisan dadka raba soomaaliya inay ammaanaan waxay yidhahaan soomaaliya waa dahab anugu waxaan badhihi lahay dahab waa ka sarreeya ha waa daawo marka adirsa aan leeahay nin da-a ayaan ahay waxaanu ku noolahay waddanka maraykanka oo aan haysaa dhalashadiisa markaan joogo waddanka maraykanka waxaa ku yaala magaaladaan deganahay isbitaalka maraykanka uu qaalisan amba lagu magaca dheerhore maya clinic maalin dhaaf ayaan u tegi jiraa amba u tagaa markaan joogo maraykanka markaan soomaaliya imaadana ilaa hal sano aanoo xabad kaniiniya qaadan ayaan ku noolaada hona ku caafaad qabaa waddankii marka sidaa ahay waxaa iska kay diidan waddankaa daawada ahe ilaahay deeq ahaan noosiyo haddaan soomaali nahay iyo waxaa ka taagan oo ah xagga maamulka dowladda hadday noqoleetan federaalka iyo hadday noqoleetan maamul goboleedyada wax ku dhiirigelihaya maahan waa wax aada ku niyo jibinayo waddanki waa daawo laakiin markaad fiiriso dowladda kasoo qaada dowladda federaalka ahu sida ay hadda wax u socdaanna waa wax qaldan mara jiraan ma ii muuqanay kolley aniga calaamada muujinaya inay wax saxmi doonaan dhowaanahan inkastoo de ilaahay awoodda uu leeyaho wuxuu doonaa samay karaayo
waad maqlaysaa cabdirashiid buulle gooni sidee ayaad u aragtaa dib u heshiisiinta soomaalida
bismillaahi anigu waxaan ka mid ahaa odayaalka soomaaliyeed ee gobolada jubbooyinka iyo n f d kasoo jeedaan ka mid ahay waxaan u arkaa qaababkay wax u socdaan aniga waxaan u arkaa qaabkii lagu gaali lahaa soomaalinimada waana sababayn markaan leeg waana garashadeeda waxay ila tahay iyo wixii aan usoo joogay haddii dadku uu burburo qoys qoys baa loo burburay meel hoosey burburka iyaga gaaray soomaali waxay gaartay in ay kala guurto meel bay kala gaartay ani waxaan u arkaa habkii soomaalinimadii iyo dhaqanka iyagii lagu soo celin lahaa inay tahay habka federaalka ah oo keenaya tuulo dow daaq in odayaal tuulo nidaam lasoo dhiso hadda waa noo bilow khaldaad badan baa ka muuqan karo khaldaadka ka muuqda waxaan u arkaa inay tahay wax wax lagu saxan karo oonoo soo saari karo habka framewaga hadda soomaaliya ka jira inuu yahay hab lagu gaari karo hadhowna hadhow dowladda hadday dhexe gelgelato ay wax noo kala hari karaan tuulada ay soo hari karto degmada ay soo hari karto dow ay noo soo hari karto daaqa noo soo hari karo odayaalka yagii iyo dhaqanka yagii hore ee soomaali ku jirtayna uuba qaabkaas u salaysnaa oo ah odayaalka geedka in talada loogu celiyo tuulada geedka lagu celiyo dowda in lagu celiyo xoolaha in lagu celiyo hab aan ku badbaadsan karno oon oga soo kaban karno hababka liberaalka iyo salafiyada ay noo yara keeneen aan oga badbaadi karna aan u arkaa federaalka inuu yahay tallaabo soomaalida horey ay ugu qaadayso
may weriya ima muuqato inay heshiisay balse in la heshiin karay rajaas waan qabaa suldaanku meeshuu ka leeyahay waxbaa wanaagsan waxbaa soconaya fikraddiisu waa soo dhaweynaya waan u madax banaan yahay in wax wanaagsan la saadaaliyaana waa ku raacsanaa balse aanu weydiiye waxaa dhacdaan ognahay dowladda federaalka ahu maanta waxay ku shaqaysaa wax la yidhaha 4.5 nin kastahe wasiira amba wixii kasii hooseeya marka loo dhiibo xil loo dhiibo umau aktigareeya amba ma matalo inuu yahay wasiir maarata federaal oo soomaaliya oo 20 milyan wasiir u ahe wuxuu ku koobanya amba u badan yahay qoyskiisi degmada soo jeedo waxa hadii loo laabto ay ku dhiri gelihay marka maamul goboleedada la yiraaho waxa arkaysa maamul goboleedada runta soo sheegno hadaan da soomaalnahay ee hadii da maragtay shar loo gelihay waxa la dhigi karaa qol ka soo markii la istiraa dibka dhacay ayaa qol meesha xaaratimaga asay la baxday maamul goboleed marka basically waa qabiil marka waxa arkaysa in ninka masuulka marka ka ah maamulkaaso wuxuu ignore gareeyay abadeenay gareeyay calanki buluug ahay Soomaali loo isugu yeelan rabay markaas oo calan deegaankiisa maamulkiisa leeyahay oo calan qabiila ayo ku dhawaatay arkaysa iyadoo la soo dhaweeyay mas'uul ah maamul goboleed oo maareeyay madaxweynaha ayaa wuxuu soo dhaweeyay dawladda dhexe madaxweynaha soo dhaweeyay amba wuxuu soo dhaweeyay wafdi heer sara markaas oo calanki Soomaaliyeed ayaa laga helay oo laga helaya maamul goboleed ka jira calankiisa kaliya waxa isqabanaya maamul goboleedkii iyo waxa isqabanaya dawladda dhexe wuxuu oranayaa dawladda dhaxaaniga maartay masuuliyad dheer iyo hadalkeer balan qaadi kare waa inay maartay goobjoog ka ahadaan ambay noo kala dabanad qaada iyo dabanad qaadaan ambay wakhiiga dhaqdaan dawladan maanta u naqaana saaxibka shan aanu dhigay cadawga Soomaaliyeed
beesha naftinkeedo in la qoys qoys hoos la soo shiiyo oo tuuladaas maamulka loo soo dhiso cid maamulka dadka loo daadajiyo cid kastana loo sameeyo meel ay ku hadasho codkeedana ay Soomaalina ka gaarsiiso waxa uu aaminsan yahayna la yiraahdo hadhowna ay aaminsiin karto beelaha Soomaalida farqiga u dhexeeyo beela deegaano badan degan beelana deegaano yar bay degan yihiin dastuurku waa lagu qoray waxa la yiri minority intaas la sii dadka yar beelaha yaryarka xuquuqdaas ay leeyihiin kuwa badan intaas ay leeyihiin waa sax waxa weeye inaanan uqdad hadhu ka qabin anoo hal tuulo ka soo gali karo iyo nin heli iyo beel heli karto ilaa 20 degmo inay ka soo gasho farqiga asaga waxa daweynayo markii lagu celiyo deegaanka war inta degmadan deganay iyo inta dawladan cabtay soo heshiiyo habka Soomaali wasiirku wax dhiba ma leh inuu deegaan iyo beel ka soo jeedo laakiin sharciiga iyo nidaamka noo qoran iyo dawladda dhexu ku shaqeyn wax maay
su'aashan koodi
dib u heshiisin maay waxaan u arkaa 4.5 kaan waxaan u arkaa wax soo gud hadda waxaan u gudubnay habka systemka federaalka 4.5 kuu ahaa seer dadku lasugu keera unbay madasho gool masala la dhigaayo ah wargeedka seen ku tagnaa buu ahaa laakiin aan waxaan arkaa habka hadda aan ku jirno oo la ciirciirayno federaalka habka waari karo hadii la helo dhaqankayaga iyo diintanay iyo diintaanada iyo nidaamkanaga la waafajin karo aan ku kala joogi karno iskuna ixtiraami karno beesha wax badan qaadanaysa iyo tii wax yar qaadanaysana ay equal right iyo xaq siman aan ku heli karno inuu yahay systemkan tuulo dow daaq
ugu dambeyntii maxamuud geedi muxuu yahay xalku marka laga hadlayo dhinaca dib u heshiisiin
xalku wuxuu yahay ilaahay loo noqdo ilaahay la tala saarto ayuu xalku yahay waxa ka xalku yahay dhibaato marka la kulanto eed ka badbaado waana wax ka barataa 25 sano ayaanu siyaasad isu maaj kareysan ba isu dhow ayaa wada ku soo socday taa waa in wax laga bedelaa waa taa wax laga bedelo loo bedelaho maxaa lagu bedeli karaa marka ayaa amaanaysa taa maxaa lagu bedeli karaa waa inay su'aashaas iyo majawada ka jawaabaan cidda Soomaalinimada iyo dhab ka tahay oo aan qabiil jiidanayn oo aan siyaasad goor jiidanay kursi jacayl jiidanay oo san jiidanay maad qabiil naceeb ee Soomaalinimada berigii Soomaali ahay qiimihii iyo karaamada ay leedahay ciddii uu soo joogtay maanta waa in loo baadi goobaa oo la dhisu raadiya ee la yiraahdo maxaa xaal dhaqo karaya saasay ku ma kareysa laakiin intay tahaba teermkaas waxa joogay ninkaasa joogay intaas oo intii uu ka samayso intaas uu joogay waxa ku sameey weli geeri Allah iska dowreeygaas aan ku jireynahay hadaan Soomaalina waa in Ilaahayna loo noqdo Ilaahay taa saarana sida wax ku socday hadana laga bedelaa si lagu bedelaa waa laga tashadaa
aadi yaa yadoo baahsatay kuwaas waxay ahaayeen maxamuud geedi aw hilowle oo ah nin muddo dheer ku dhaqnaa wadanka Mareykanka xildhibaan dawladdii kubeel gaarka ahayd ee Sheikh Shariif Sheikh Ahmedna ka soo noqday diban iyo Cabdi Rashid Buule Gooni sabab oday dhaqameed ka soo jeeda gobolada Jabooyinka doodi gaamle intahay inoo joogtay tayna marka la wada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
adbumatan Yasiin Ciise Wardheere haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka toddobaadkan waxaa 100 sano jirsaday beeraha lagu nasto amaba jardiinooyinka dalka Mareykanka wadankan waxaa ka jira 90 jardiino oo si gaar ah loo ilaaliyay هيئة رنتان أقابل سن أولاق مقعب National Park Services أيا وحي هوستكتا وزارة رماه قدها هدب تاريخ دي هيئة الأساسية أيا وحن كورستي هاشم يونس واما مولاها دوكسيق بست كارمية قبل كمينيسوتا هورين وقوتر تامي مامولك أذيق جردينو ينكا إمقالة منيا بلس
هورتا آغس شاني لباتن كيدي وحي أهيد بقل سنة قوردي Park Board System أما سدلو يقانو National Park Service تاس او مدحوينها وودرو ويلسون وصحيحي ان او اقوان صدو صدن يشن ناشنال بارك وكويا لا مرايكنكا تاسو تلابو وين لغا قادي سند كي كون ساقال بقول لحيو طبنكي وي آدي يادو عاوسي دادكا مغالوينكا خاسهان دقن سدي اي اوغود الحيسان جردينوينكا اما بارك يادا
gobolka minnesota oo soomaalida ugu badan ee mareykanka ku dhaqanay ay degan yihiin ayaa lagu naaneysa gobolki 10,000 ee harood iyadoo magaalada minneapolis ay kaalin muuqata ka qaadato adeegasi beeraha lagu nasto
magaaladeena tusaale ahaan minneapolis minnesota waxa ku yaala konton jardinoyn ama konton park ayaa ku yaala kontonkaaba waxa la yiraahdaa every 8 block ama 8 di wadaba waxaad ku arkaysaa park baad ku arkaysaa loogu talagalay dadka xaafada degan ama degmooyinka degan in ay ku raaxaystaan raaxada waxa laga hadlayaa kubada lagu ciyaarayo lugta basketball lagu ciyaarayo indoor iyo outdoor lagu ciyaarayo meelaha lagu dabaalanayo meelaha golf lagu ciyaarayo marka waxa loogu talagalay in lagu dalxiiso taasoo ah khaas ahaan magaalada Minneapolis 4 sano oo isku xigta since 2012 ay noqotay state ka ama khaas ahaan Minneapolis magaalada parkyoyinkoodu u yahay number 1 park system in the United States taaso ah koobaad ay ku baxeen 4 sano oo isku xigta taaso ah wax khaas ahaan aad loogu faano hadii aan nahay reer Minneapolis Minnesota
hadaba inteen leegaya Soomaalida gobolkaas ku nool gaar ahaan reer Minneapolis ay uga faa'iideystaan adeega beeraha lagu nasto
horta jardinoyinka khaas ahaan Soomaalidu magaalada degan aad iyo aad bay mataqan advantage uga qaataan taasoo ah in lagu ciyaaro tusaale ahaan samarka kubadaha cagta lagu ciyaaro ama parkiyashan laga hadlayo ma aha kaliya meel dibadeed waa meel parki oo lagu ciyaarayo gudaha xitaa facilitation ay leeyihiin oo loogu talagalay kubada cagta ama kubada qacanta ama volleyball ha noqoto lagu ciyaaro taasoo ah in ay khaas ahaan Soomaalida degan Minneapolis aad iyo aad ay uga faa'iideystaan programyada la bixiyo inkastoo ay u baahan yihiin khaas ahaan jardinoyinka Minneapolis ku yaala in ay takhasus saaraan waxyaala dhaqaneed oo u baahan dhalinyarada ama gabdhaha Soomaaliyeed ay u baahan yihiin baa jirta taasoo badanaa ay waxyaala badan horta ayna ka bixinin laakiin ay isku dayayaan in ay sameeyaan waxyaalahiidii dhaqan ku saabsan ay caruurteenu khaas ahaan Soomaalidu ay kaga faa'iideystaan waana meel muhiima intii ay caruurta meelo kale ay aadi lahaayeen ama meela suuqa ama meelaha ay istaagi lahaayeen in ay ka qaataan fasalo ama noqotay ama exercise noqotay ay ka qaataan ay ka isticmaalaan
waan garti adoo waa tartantay sida cadmaadan guuleysan ujeedadaadu maxay ahayd maxaad doonaysaa inaad isbeddel ku sameeyso
horta anigu parkiga waxaan u shaqeeyay ilaa 2 sano iyo barban u shaqeeyay waxa igu dhaliyay in hortan jagada aan u tartamo waxa ahayd 2013 isbeddel weyn inaan ku sameeyo khaas ahaan park systemka taasoo aan arkay shaqaale ahaan in xaafadaha Soomaalidu ay degan yihiin tusaale ahaan programyada ama waxyaalaha loo sameeyo ay aad iyo aad ugu liitaan ama programyo ha noqoto ama activity ha noqoto ama shaqaal ahaan ha noqoto waxaad arkaysaa parki dhan oo mataqaana 100 arday hal mar soo galayso laakiin 2 ama 3 shaqaale ka shaqeynayaan xaafadaha Soomaalida marka aad fiirisid laakiin xaafadaha cadaanka marka aad aadid waxaad arkaysaa 12 shaqaale ka shaqeynaya iyaga oo konton ama wax ka yar dhalinyaro ama ajnabi soo galaya taas oo aan u aragno khald sababyaalaha aan u tartamay waxyaalahaas ka mid ahaa insha Allah waxaan rajaynaynaa sanadkan waxa weeyaan actually 2017 sanadkan soo socda waxaan rajaynaynaa dhalinyaro Soomaaliya wiilal iyo gabdhaba isku jira in ay tartamaan sidii ay isbeddel u sameeyaan bulshadooda ay u caawiyaan magaalada, khaas ahaan dadkooda.
dhegaystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta ku soo qaadanay. Adeega beeraha lagu nasta ee Maraykanka oo 25-kii bishan Ogost boqol sano jirsaday. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegaystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad u mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka laanta afka Soomaaliga ee v o ayaad nagala socoteen. deegaanada Soomaalida waxaa xilliyadan dambe ku soo badanaya isticmaalka telefoonada gacanta, taas oo dhallinyarada iyo waayeelkuba ay u adeegsadaan siyaabo kala duwan. korodhkaas waxaa barbar socda iyada oo ay soo badanayaan goobaha lagu hagaajiyo ama lagu cillad bixiyo telefoonada gacanta, taas oo dhallinyaro badanina ay ka howlgasho. wariyaha v o a magaalada Laascaanood Cabdikariin Olol ayaa booqday goob telefoonada lagu hagaajiyo. warbixintan ayuuna nooga soo diray.
magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaa jira dhallinyaro fara badan oo ka shaqaysata samaynta telefoonada. farsamadan ayaa waxay tahay mid ay si weyn ay jecel yihiin in laga taageero. qaarkood waxay sheegeen in dhibaato fara badan ay kala kulmaan qalabka ay haystaan oo qaarkood uusan u saamaxayn inay ka shaqeeyaan. samaynta telefoonadan ayaa waxay noqonaysaa xirfadda ugu ballaaran ee ay shaqooyinka ka helaan, taasoo ah baahi dadku ay u badan yihiin marka telefoonku ka xumaado. telefoon samaynta ayaa waxay tahay mid qaarkood ay xirfadaha isbareen, halka qaar kalena ay u galeen goobo lagu barta xirfadaha ku yaala magaalooyinka dariska la'a magaalada Laascaanood. oo mid ka mida dhallinyarada iyagu sida weyn sharaxaya shaqada ay qabtaan iyo waxyaabaha ay ka kooban tahay.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacaygu maxamed shiin ismaaciil baa la yihahdaa. waxaan ahay dhallinyarada ku shaqaysata farsamada gacanta. qalabyo badan oo ah dir mobilada maalmi sanadba sana ka dambeeya isbedelayaan. kuwii hore aanu naqanay maaha, kuwa kale cusub baa noo imanaya. marka waxaan jeclaan lahayn in wixii marba nalagu taageeri karayo in nalagu taageero.
maxamed, waxaad iga warantaa markaad ka shaqaynaysaan qalabkan oo kale, waxyaabaha idinku dhibka badan maxay ka yihiin? hadda waan arkaa miiska waxaa kuu saaran dismis iyo bahalaha lagu kululeeyo. waxyaabaha markaa kugu dhibka badan maxay yihiin?
waxa noogu badan aa noogu haysata waxa weeye, waxaa la haystaa ciyaalka dumarku waxa haystaa moobilo. moobilkana waxaa biin baa lagaga xidhayaa. biinkii markaa way kulaymaan socdaan, lambar baa igaga xidhmay iga jebi. waxaanu kaga jebino ama ugu sameyno ama ku jebino ma haysano. waxaanu dhiibeyna gobollada nagu xiga sida Boosaaso iyo Garoobe iyo Hargeysa baan u dhiibnayo naraana noo soo jebiya. saasaa aanu ku sameynaa wixii aana qaban karin anagu.
kama kuwan screenka ay la taabtaa kuwa idinku adag mise waa moobilada hore kuwaba idinku adag markaad farsamo ahaan samaynaysaan?
waxaan ugu ahaa kuwa screenka touchka ee haddeer soconaya faraha lagaga shaqaysiiyo. simiintooda kuwaasaan ugu adag, iyo biina isku xidha iyo lambar iskuurtiyo isku xidha oo ku oranayo lambar noocaasi noocaas geli oo lambarkiisada aanan ahayn wixii aan ku gelin lahayn iyo xalkii aan ku tixraaci lahayn ayna jirin.
xirfadan oo kale markaad ka shaqaynaysaan samaynta, waxaan dhallinyaro fara badanna way ku jirtaa, meel laga bartaa ma jirtaa magaalada Laascaanood?
may Boosaaso, Garoowe ama Hargeysa bay aadaan ardaydu oo ku soo barataa kadibna markaa ama
la odhan karayaa waa xirfad dhallinyaradu ay ka helaan shaqo aad u badan laguna in lagu tababaro siday qaab casriya ugu shaqaysan lahaayeen baahi intaa le.
ha hadde maxaayta waa shayga ugu muhiimsan ee haddeer magaaladu ay kaga shaqayso.
maxaa ka mid a magaca?
Axmed Xasan baa la dhahaa.
kawr Axmed Xasan, halkan maxaa u timid?
moobalka iga xumaaday. moobalka gacmaha lagu sameeyey, gacmaha lagu taataabto, marka uu igu xunyahay. hadda sameyska joogaa si lagu sameeyo.
ciladan goorma ku aragtayna? maadoo iska sitaa baliga sheeke
markuu dhul ku dhaco maanaa iska xumaanaya moobalada faraha lagu taabto inta badan iska xumaadaan, marka saa daraaddeed baa uu keena.
haye, adiguna magaca?
Cabdifataax.
baliga sheeke Cabdifataax, halka maxaa u timid?
mool baa iga xumaadaan keena meesha.
maxaad ku isticmaashaa mobilka ma baliga sheeke waa nooc ma?
waa haweyan hawey wey, khadad badan baan ku isticmaalaa Facebook ama Messengerka. adigu waxyaabo badan bay qabtaan.
kawr markii kugu horreysay aad ma waad ka yarnaxday bahalkii oo ku yara shaqayn waaye?
ha marka aad iyo aad baan ugu baahanahay in matalan laygu dhaqsadaa baan ka jeclataa.
lagu
hagaago
waa gartay maanta iyo xal iyo xoo ma isticmaali?
ha aad baan wallahi ugu baahna waanu cadibnaaba.
markii imisa lagaa siiyeyna?
waxaa laga siiyey todobaatan iyo shan markii horena uu cusbaa.
Anigoo ayaa xili galay Cabdulaahi, waxaan ku bilaabayaa
adigu inuu dhalinyaraabaa tahay oo aada u dayardadaadu aymisa
anigu 17 jir baan ahay.
Shaqadani mustaqbalkeeda maxaad rajaynaysaa in aad wax laga bedelo oo aad isleedihiin waa laydinku caawin karay?
Sidaa isbeelka aanu ku hadalnay kombyuutarada oo kale, sidaa baswiirarka marka waxay sheegu ku xidhmo aanu kaga jabsan lahayn, waxaas kalan jeclaan lahayn inaan naga caawiyo lacala.
Ma jiraan dhalinyaro fara badan oo iska daysay markay garan waayeen xirfadda inoo ku yaraadkaato?
Haa, way jiraan, kuwo badan baa jira oo intay cilmigii haddana ay haafaymarayeen ka hadheen, waayo laashigeed waxay uga hadheen sheygii wixii siibin helin kombyuutaradii wax lagu jibiyey bay haysan cil caawisinan haysan, ma fahantay? Sidaa awgeed baa uga hadheen.
Sidoo kale Jaamac Cali Axmed wuxuu ka midka yahay dhalinyarada xirfadani ka shaqaysata iyo mobil samaynta.
Muddo 7 sano ku soo dhow baan ka shaqaynayay niman badan oo adigu tiraba 2 nin oo walaalnahay, waan baray farsamada. Wixii aan gacanteeda kala furi karno maasha Allah waa ka faa'iidnaa. Dadka bilaadanka Ilaahay abuuray qofa sibuu noola dhaqmaa. Ummaddu isku mid maaha, mid baa hal door kula imanaya, mid buu waxbaad ka helaysaa. Wixii haddii aanan haysan qalab, in qalab uu nalagu caawiyo aqoontayadii anagu way nagu filan tahay. Wixii dhalinyaro ee u baahan barashadan inaanu ka caawinana dhalinyarada fiiooduna waa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay ku nooshahay. Barnaamijka dhalinyarada naga dhinna, barnaamijka dhalinyarada haddana loogu daray waa 100% alxamdulillah rabbil caalamiin. Adiguna aad baad u mahadsantahay.
Kaas wuxuu ahaa wariyaha V O A ee magaalada Laascaanood, Cabdikariin Olol, oo qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Laascaanood ka wareysanaya dhinaca cilad bixinta telefoonada gacanta. Haatanna dhinacii heesaha, hadaan jalecno heesu ku luuqeeyo fanaanka Xasan Aadan Samatar heesta Xayaad.
codka dabacsan ee Xasan Aadan Samatar iyo heestaasi Xayaad ayaanu kusoo gabagabeynaynaa idaacaddayadii galabnimo. Mar kale intaanu kulmayno waa Ismaaciil Xuseen Farjar iyo anigoo Sahre Cidla Nuur iyo Maxamed Cabdi Sandheero dhinaca farsamada inoo qaabilsanaa. Dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Thank you.